პირველი სიუჟეტი შეეხება კვლევას, გამოკვლევას ეროვნულ დემოკრატიულ ინსტიტუტმა ჩაატარა გამოკითხვა საქართველოში, როგორია საზოგადოების განწყობა.
თავარი გაკვეთილი ამ კვლევიდან კი არის ის, რომ პარტიებმა მომავალი ერთი წლის განმავლობაში მაქსიმალურად სცადონ გადაუწყვეტელი ამომრჩევლის გადაბირება და ამას უნდა მიაღწიონ ეკონომიკასა და დასაქმებაზე საუბრით, რადგან როგორც ხედავთ, ეს არის ის საკითხები, რომელიც მოსახლეობას ყველაზე მეტად ადარდებს.
გაზემაში დღესვე ეკონომიკურ მიმოხილვას შემოგთავაზებთ, მასში მისთაობაზე გასაუბრებით, თუ საქართველოში გაზპრომის, როგორც დღეს უწოდებენ ხოლმე, შემოსვლას რა ეკონომიკური საფრთხე და რისკი ახლავს.
არავითარ დივერსიფიკაციაზე რაღაც აზერბაიჯანის გაზის ჩანაცვლებას საუბარი არ მიდის. ეს არის სრული აბსურდი, ეს არ შეესაბამება სიმართლეს.
ბათუმში ორდღიანი კონფერენცია გაიმართა თემაზე, რომელსაც ბავშვებზე ძალადობა ქვია, როგორ უყურებენ ამ ყველაფერს საჭარის დედაქალაქში.
მე ვუთხარი, რომ ქუჩაში ბავშვს გაუბრაზდნენ, უცემთ ოჯახში მიიყვანე და იქ დასაჯეთ.
გასამწველებო, დღესვე უცხოეთის პრესის მიმოხილვას შემოგთავაზებთ, რა იწერებოდა უცხოეთის გაზეთებში და პროგრამის მიწრულისკენ ჩვენს ერთი ორ სიუჟეტს გავემეორებთ. მას შესახებ მე მოგვიანებით გეტყვით. ოქროპი რუხაძე უძღვება პრაღიდან პროგრამას. ეროვნულ დემოკრატიულ ინსტიტუტის საქართველოს წარმომადგენლობამ 17 ოქტომბერს საზოგადოების განწყობის კვლევის იმ ნაწილის შედეგები გამოაქვეყნა, რომელიც საგარეო ურთიერთობებსა და პოლიტიკური პარტიების მხარდაჭერას შეეხებოდა. გამოკითხვა მაჩვენა, რომ მოსახლეობის უდიდეს ნაწილს არჩევნებამდე ერთი წლით ადრე გადაწყვეტილი არ აქვს, ვის მისცემ დახმას მართლ კოალიციასა და მის მთავარ პოლიტიკურ ოპონენტს კი პოტენციურად დაახლოებით ერთნაირი მხარდაჭერა აქვს. ნონა მჭედლიშვილი უფრო მეტს გეტყვით.
ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის საქართველოს წარმომადგენლობის მიხედვით კვლევა მაჩვენა, რომ საქართველოს მოსახლეობის 14%-ის თანახმად ქართული ოცნება მათ შეხედულებებთან ყველაზე ახლოს მდგომი პარტია. 13%-ისთვის კი ასეთი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა. გარკვეულწილად ცვლის სურათ შეკითხვა ხვალ, რომ საპარლამენტო არჩევნები ტარდებოდეს, ვის მისცემდით ხმას. გამოკითხულთა 13% ამბობს, რომ ხარს ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას დაუჭერდა, ხოლო 11% კოალიცია ქართულ ოცნებას. საინტერესოა შეკითხვაც, ხვალ რომ საპარლამენტო არჩევნები ტარდებოდეს, გადაწყვეტილი გაქვთ თუ არა, ვის მისცემდით ხმას? და მასთან დაკავშირებული პასუხები. კერძოდ, გამოკითხულთა 59%-მა განაცხადა, რომ არ აქვს გადაწყვეტილი, თუ ვისზე გააკეთებს არჩევანს. გადაწყვეტილება არ აქვს მიღებული იმ ადამიანების 48%-საც, რომელიც ამბობს, რომ აუცილებლად წავიდოდა არჩევნებზე ხმის მისაცემად. ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის საქართველოს ოფისის დირექტორის ლორა თორნტონის თანახმად, კვლევის შედეგებიც ხატყობს, რომ 2012 წლის არჩევნების შემდეგ მკვეთრი ცვლილება განიცადა ორმა პასუხმა. ერთია ქართული ოცნების მხარდამჭერთა რაოდენობის კლება და მეორე პასუხის არ ვიცი მატება. თუმცა იგი აქვე შენიშნავს, რომ ქართული ოცნების მხარდამჭერთა კლება პირდაპირ პროპორციულად არ აისახება ნაციონალური მოძრაობის ან სხვა რომელიმე ოპოზიციური პარტიის მომხრეთა რიცხვის ზრდაზე. მათ შორის 2012 წლის არჩევნების შემდეგ ფაქტიკულად არ შეცვლილა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მომხრეთა რაოდენობაც. აქვე დავსცენთ, რომ კვლევის თანახმად გამოკითხულთა 42% ამბობს, რომ მის შეხედულებებთან ახლოს არც ერთი პოლიტიკური პარტია არ დგას. შესაბამისად, ლორა თორნტონი ფიქრობს, რომ რადგან არც ერთი პარტია არ ფლობს ძლიერ უპირატესობას, ეს თითოეულ პარტიას აძლევს საშუალებას მომავალ საპარლამენტო არჩევნებამდე დარჩენილი დრო მოქალაქეების მხარდაჭერის მოპოვებას დაუთმოს.
Georgians are undecided about who they support.
საქართველოს მოსახლეობის დიდი ნაწილი არ არის ჩამოყალიბებული თავის პოლიტიკურ გადაწყვეტილებაში. მოსახლეობის თითქმის 60% ამბობს, რომ არ იცის, რომელ პარტიას მისცემდა ხმას, ხვალ რომ საპარლამენტო არჩევნები ტარდებოდეს. რაც შეეხება მოსახლეობის იმ ნაწილს, რომელსაც აქვს გარკვეული პოლიტიკური სიმპათიები, ეს ადამიანები თანაბრად არიან გადანაწილებულნი ქართულ ოცნებასა და ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას შორის 13-14%. მთავარი გაკვეთილი ამ კვლევიდან კი არის ის, რომ პარტიებმა მომავალი ერთი წლის განმავლობაში მაქსიმალურად სცადონ გადაუწყვეტელი ამომრჩევლის გადაბირება და ამას უნდა მიაღწიონ ეკონომიკასა და დასაქმებაზე საუბრით, რადგან როგორც ხედავთ, ეს არის ის საკითხები, რომელიც მოსახლეობას ყველაზე მეტად ადარდებს. NDI საქართველოს დირექტორი ლორა თორნტონი შენიშნავს, რომ სწორედ ეკონომიკური და არაპოლიტიკური მოტივი განსაზღვრავს საქართველოს მოსახლეობის მოსაზრებებს ევროკავშირისა და ევრაზიის კავშირის შესახებაც. კვლევის მიხედვით, მოსახლეობის 61% მხარს უჭერს ქვეყნის მიზანს გახდეს ევროკავშირის წევრი. საქართველოს ევრაზიის კავშირში გაწევრიანების მომხრეა გამოკითხულთა 31%. მოსახლეობის 45% ამბობს, რომ საქართველო მეტსარგებელს მიიღებს ევროკავშირსა და ნატოში გაწევრიანებით, მაშინ, როდესაც 30% ფიქრობს, რომ საქართველო მეტსარგებელს მიიღებს, თუ რუსეთთან უკეთესი ურთიერთობის სანაცვლოდ უარ სიტყვის ევროკავშირსა და ნატოში გაწევრიანებაზე. NDI საზოგადოებრივი აზრის კვლევა მიმდინარე წლის 8-დან 10 სექტემბრამდე პერიოდში განხორციელდა. კვლევა კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრმა განახორციელა. როგორც ცენტრის ხელმძღვანელი კობა თურმანიძე ამბობს, კვლევა მასშტაბური ხასიათის იყო.
ჩვენ გამოვიკითხეთ 4458 ადამიანის საქართველოს მასშტაბით, კვლევა წარმომადგენლობითია მთელი ქვეყნის მასშტაბით, მაგრამ ამავე დროს ჩვენ შეგვიძლია ერთმანეთს შევადაროთ საქართველოს თვითმართველი ქალაქები და ასევე გურჯაანის მუნიციპალიტეტი. იმის გამო, რომ კვლევა არის საკმაოდ დიდი მასშტაბის და გამოვკითხეთ ბევრი რესპონდენტი, ცნობილება არის საკმაოდ მცირე, 3%-ის ფარგლებში. შინამეურნეობების შერჩევა ხდება შემთხვევითი წესით, ასევე შემთხვევითი წესით ხდება რესპონდენტის გამოვლენა, ყველა ინტერვიუ ჩატარდა პირისპირ და იმ ენაზე, რომელიც რესპონდენტისთვის იყო მოსახერხებელი, ანუ ან ქართულად, ან სომხურად, ან აზერბაიჯანულად.
თუმცა ყობა თურმანიძის ამ განმარტების მიუხედავად, ტრადიციულად NDI-ის კვლევის შედეგების მიმართ სკეპტიკური მოსაზრებები გამოთქვეს როგორც კოალიცია ქართული ოცნების, ისე ოპოზიციური პარტიების ერთმა ნაწილმა. ისინი კვლავაც იზიარებენ იმ აზრს, რომ ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის მიზანი ნაციონალური მოძრაობის რეიტინგის ხელოვნური აწევა. თავის მხრივ, ჩვენთან საუბარში პოლიტოლოგმა ნიკა ჩიტაძემ აღნიშნა, რომ ქართული ოცნების რეიტინგის ვარდნა გამოწვეულია იმ სოციალურ-ეკონომიკური ვითარების გაუარესებით, რომლის მოწმეც საქართველოს მოსახლეობა. ნიკა ჩიტაძის მოსაზრებით, მნიშვნელოვანია ასევე ფსიქოლოგიური ფაქტორი, როდესაც ქართულმა ოცნებამ უხვად გასცა დაპირებები და ამ დაპირებების შეუსრულებლობის გამო მოსახლეობა თავს მოტყუებულად და ღირსება შელახულად თვლის. ექსპერტი საგულისმოდ მიიჩნევს იმ მონაცემებსაც, რომლებიც კვლევაში ევროსტრუქტურებთან და ევრაზიულ კავშირთან ურთიერთობებს ასახავს.
ევროკავშირში რესურსთა რიცხვი არის შემცირებული და ეს არ არის კარგი, იმიტომ რომ ეს პერიოდი 80%-საც ახდელდა სხვადასხვა გამოკითხვების მიხედვით მოსახლეობის ევროკავშირში და ევროპის სტრუქტურებში ხარდამჭერთა რიცხვი შემცირდა 60%-მდე, თუმცა მნიშვნელოვანია ის მნიშვნელოვანი ნეგატიური მიმართულებით მოსახლეობის 31% მხარს უჭერს ევრაზიულ კავშირში გაწევრიანებას.
კვლევის შედეგების მიხედვით ნიკა ჩიტაძე გამოყოფს კიდევ ერთ პრობლემას, კერძოდ პოლიტიკურ ნიჰილიზმს, როცა მოსახლეობის მნიშვნელოვანი ნაწილი 90%-ზე მეტი მხარს არც ერთ პოლიტიკურ პარტიას არ უჭერს. ნონა ჯეგლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი. Thank you.
საქართველოს საზოგადოების ნაწილში მძაფრდება პროტესტი რუსეთის სახელმწიფო კომპანია გაზპრომის ხელმძღვანელობასთან საქართველოს ვიცე-პრემიერის კახა კალაძის შეხვედრის გამო. ცნობილია, რომ კალაძისა და მილერის გაზპრომის ხელმძღვანელის მოლაპარაკების მიზანს საქართველოში რუსეთის გაზის მოცულობის გაზრდა წარმოადგენს იმის ფონზე, როცა მაგალითად ევროპაში ცდილობენ გაზპრომთან ურთიერთობა უფრო შეკვეცონ. ჩემი კოლეგა კახა მჭედლიძე საუბრებს იმის თაობაზე, თუ რა საფრთხეს, რა რისკს შეიძლება უკავშირდებოდეს გაზპრომთან ეს შესაძლო დაახლოება.
საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრის ვიცე-პრემიერის კახა კალაძისა და რუსეთის სახელმწიფო კომპანია გაზპრომის ხელმძღვანელის ალექსეი მილერის შეხვედრის შესახებ ცნობილი გახდა რუსეთის საინფორმაციო საშუალებების მეშვეობით. საქართველოს მთავრობა ბრიუსელში 25 სექტემბერს გამართული შეხვედრის დეტალებს დღემდე არ ახმაურებს. ცნობილია მხოლოდ ის, რომ კალაძემ და მილერმა ისაუბრეს საქართველოში რუსეთიდან ბუნებრივი აირის შესყიდვებზე და ასევე მესამე ქვეყანაში გაზის ტრანზიტზე. ინფორმაციის გავრცელებას უმალვე მოჰყვა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის აზერბაიჯანის დედაქალაქში ვიზიტი, რადგან სწორედ აზერბაიჯანიდან იღებს საქართველოს გაზის ძირითად მოცულობებს. სამშობლოში დაბრუნებულმა ღარიბაშვილმა განაცხადა, რომ აზერბაიჯანთან ურთიერთობების გადახედვა არ იგეგმება.
ჩვენ აზერბაიჯანთან გვაქვს ძალიან მჭიდრო სტრატეგიული ხასიათის ურთიერთობა და მეგობრობა რასთავარია. არავითარ დივერსიფიკაციაზე რაღაც აზერბაიჯანის გაზის ჩანსხვევა საუბარი არ მიდის. ეს არის სრული აბსურდი, ეს არ შეესაბამება სიმართლეს.
არადა სწორედ დივერსიფიკაციის სურვილზე აკეთებს აქცენტს საქართველოს მთავრობის მეორე წარმომადგენელი კახა კალაძე.
ჩვენ ვიღებთ ბუნებრივ აირს რუსეთიდან, ანუ კომპანია გაზპრომიდან, ეს უკვე წლებია, თუმცა დღეს არ დაწყებულა და მე ფიქრობ ეს ურთიერთობები მომავალშიც გაგრძელდება. ნებისმიერი განვითარებული ქვეყანა ფიქრობს ენერგეტიკული წყაროების დივერსიფიცირებაზე. აქ საუბარი არ არის მხოლოდ და მხოლოდ დამატებითი მოცულობების შემოტანაზე რუსეთიდან. ჩვენ აქტიურად ვმუშაობთ ასევე ირანთან მიმართებაში.
თავრობის ხელმძღვანელების სხვადასხვა გვარმა განცხადებებმა კიდევ უფრო გაამძაფრა საზოგადოების ნაწილის ეჭვები და პროტესტი საქართველოში გაზპრომის პოზიციების შესაძლო გაძლიერების გამო. იმის გასარკვევად, თუ რა საფრთხეები ახლავს თან გაზპრომთან თანამშრომლობის გაღრმავებას, 16 ოქტომბერს თავისუფალ უნივერსიტეტში საჯარო დისკუსია გაიმართა. ამ უნივერსიტეტის ბიზნეს სკოლის დეკანის გიგა ბედინეიშვილის მოსაზრება გაზპრომის მეშვეობით ბუნებრივი აირის მოწოდების დივერსიფიკაციის შესაძლებლობის შესახებ ასეთი:
დივერსიფიკაციის არგუმენტი, როგორც ასეთი, არის უსასაცილო ეს არგუმენტი, იმიტომ რომ გაზპრომი არის, წარსულს თუ შევხედავთ, არის ერთ-ერთი ყველაზე უფრო არასაიმედო გაზის მომწოდებელი, რომელიც არსებობს საერთოდ მსოფლიოში. ჩვენ კარგად ვიცით, რამდენჯერ შეგვიწყვეტა ჩვენ, ხო, და 2006 იყო, მე მგონი 99, მაგრამ ჩვენ თავი დავანებე. ევროპისთვის აქვს გაზი შეწყვეტილი, შემცირებული აქვს მოცულობები მნიშვნელოვნად, იგივე პოლონეთისთვის, რუმინეთისთვის, ბულგარეთისთვის შეწყვეტილი აქვს გაზი მას შემდეგ, რაც რაღაც აქტივები ვერ მიიღო, თქვათ ლიტვაში.
გიგაბედინიშვილმა გაზპრომის სხვა ნაბიჯებიც გაიხსენა, რომლებიც ზრდის გაზმომარაგების რისკებს და ამასთანავე ზრდის ფინანსურ დანაკარგებსაც. მან ასევე გაზპრომის ეკონომიკურ მდგომარეობაზეც ისაუბრა.
85%-ით არის შემცირებული გაზპრომის კაპიტალიზაცია. ჯერ კიდევ ბოლო წლის განმავლობაში გაზპრომის მოცულობები შემცირებულია, სადაც 10%-ით, ფასი არის შემცირებული 35-40%-ით, რაც ნიშნავს გაყიდვები დოლარში შემცირებულია, ფაქტობრივად განახევრებულია. ჩვენ უნდა გავაკეთოთ დასკვნა, რომ გაზპრომი არის ძალიან ცუდ მდგომარეობაში, შესაბამისად ძალიან ცუდ მდგომარეობაშია რუსეთი. ფაქტია, რომ ტრენდი არის დაღმავალი, ტრენდი არის აშკარა და მე მგონი ეს უნდა განაპირობებდეს ჩვენ ამოცანებს და ჩვენ სტრატეგიებს.
თავისუფალი უნივერსიტეტის ბიზნეს სკოლის დეკანის გიგა ბედინეიშვილის აზრით, ასეთ ვითარებაში საქართველომ უნდა აირჩიოს სწორი მომენტის ლოდინის სტრატეგია და არა გაზპრომზე მიბმის დაჩქარება. რა შეიძლება მოხდეს რუსეთის სახელმწიფო კომპანიასთან თანამშრომლობის გაღრმავებას, ამის შესახებ თავისუფალი უნივერსიტეტის კანცლერი ვახტანგ ლეჟავა საუბრობს.
გაზპრომი ცდილობს, რომ პოლიტიკურად ჩაერიოს შენ ქვეყანაში და რაც შეიძლება ენერგეტიკა იყოს კორუმპირებული. ენერგეტიკა რომ უნდა იყოს კორუმპირებული იმისათვის, რომ გადახდების დონე იყოს დაბალი, და მერე ამ გადახდების დონით მანიპულირებით ან დატაცებით და ასეთი რაღაცეებით, რაც ენერგეტიკაში კორუფციას თავისთავად მოაქნა საქართველოს ეს მაგალითად, დაგაწეროს ვალი და მერე ამ ვალში მოგთხოვოს რაღაცა, ხო? ანუ სომხეთში მაგალითად გაკეთდა ესეთი კლასიკური debt for asset swap-ი რა, ანუ შეიძლება დააწერეს ვალი და ვალის შედეგად მთელი ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურა, არა მარტო გაზის, არამედ ყველანაირი, ანუ მათ შორის ის მცირე ჰიდრო, რაც აქ სომხეთს დასაშვებს, დღეს არის გაზპრომის.
ვახტანგ ლეჟავამ პოლიტიკაში გაზპრომის ჩარევის მაგალითად სხვადასხვა ქვეყნებში რუსეთის სახელმწიფო კომპანიის მიერ პოლიტიკური პარტიებისა და საზოგადოებრივი ორგანიზაციების დაუფარავი დაფინანსებაც დაასახელა. ასეთ რომ არ იყოს გაუგებარია ახალი პარტნიორის ძიება მაშინ, როდესაც საქართველოს პოზიტიური ენერგეტიკული ბალანსი გააჩნია და ქვეყანა ენერგიის ექსპორტიორია.
ამიტომ ეხლა აი ეს მოლაპარაკებები გაზპრომთან ერთის მხრივ გაჭირვების არ არის, ხო? აი რაღაც ჩვენ იქამდე მივედით პოლიტიკურად 90-იან წლების ბოლოს, რომ ეხლა მაინდამაინც ბევრი არჩევანიც არ ქონდა. ეხლა ყველაზე გასაოცარი ამ კომუნიკაციაში, რომელიც მისტიურია და მისტერიულია, არის ის, რომ ანუ აი რა გურჯის.
ამჟამად საქართველოს ბუნებრივ აირს სამი მომწოდებლისგან იღებს. გაზპრომი საქართველოს ტრანზიტის ღირებულების სახით აწვდის სომხეთში ექსპორტირებული გაზის მოცულობის 10%. მასზე მოდის საერთო მომარაგების მხოლოდ მცირე ნაწილი. მეორე არის შახდენიზის გასადენი საერთაშორისო კორპორაცია, რომლის გაზის გატარების სანაცვლოდ საქართველო აზერბაიჯანულ ბუნებრივ აირს იღებს დაბალ ფასად. ხოლო სურვილის შემთხვევაში შეუძლია მიიღოს იმ რაოდენობის ბუნებრივი აირი, რასაც მოითხოვს ოღონდ საერთაშორისო ფასის შესაბამისად. და მესამეა აზერბაიჯანის სახელმწიფო კომპანია სოკარი, რომელიც საქართველოს გაზს აწვდის ორი სხვადასხვა ხელშეკრულების ფარგლებში. კახა მჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Must be love.
Ალოკა შემოგთავაზებთ რეპორტერს აჭარიდან, აჭარის დედაქალაქიდან, ბათუმიდან, იმის თაობაზე, თუ როგორ გაიმართა იქ ჯანდაცვის ფონდის ორგანიზებით ორდღიანი კონფერენცია. როგორ უნდა ამოიფხვრეს ბავშვებზე ძალადობა და როგორ შეძლებენ ძალადობის მიმართ ბრძოლას პედაგოგები, ფსიქოლოგები, ექიმები, ალბათ ბავშვების მშობლები. ამ საკითხზე მსჯელობდნენ სწორედ ამ ორდღიანი კონფერენციის მონაწილეები. ოფიციალურად თემა ასე იყო ფორმულირებული: ჯანდაცვის და განათლების სექტორების როლი ბავშვზე ძალადობის პრევენციაში. ნატა იმედაიშვილი, მოგითხრობთ.
საერთაშორისო დონის კვლევებმა აჩვენა ის, რომ ბავშვთა მიმართ ძალადობა ხშირად შეუმჩნეველია. ის ხდება სახლში, ოჯახში, სკოლაში, ქუჩაში. ბავშვები ხშირად არაფერს ამბობენ მათ მიმართ ჩადენილ ძალადობაზე, რადგან ფიქრობენ, რომ არ დაუჯერებენ ან მოძალად ისეშინიათ. ამიტომ ფსიქოლოგები ამბობენ, რომ მთავარი პრობლემა ძალადობის ფაქტზე ეჭვის შეტანა და მათი გამოვლენა. ქუჩაში გამოკითხულ ბათუმელთა დიდი ნაწილი ამბობს, რომ ისინი ძალადობის ფაქტებს ხშირად შეუმჩნევლად ტოვებენ.
რასაც შევსწრები ვარ, დავუშვათ ერთ ორჯერო წამოურტყვიათ ბავშვს, ეხლა ამ შემთხვევაში ჩაერიო არა.
ქუჩაშიც შევსწრები ვარ ბავშვს, რომ შობელი უჯარდებოდა ცენტრ რაღაცაზე, ეს შევესწარი მოსაცდელში. მე ვუთხარი, რომ ქუჩაში ბავშვს გაუბრაზდე, ნუცემთ ოჯახში მიიყვანე და იქ დასაჯე.
ფსიქოლოგი საქართველოს საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ფონდის წარმომადგენელი ქეთევან თავართქელაძე თვლის, რომ პრობლემის ირგვლივ ჯანდაცვისა და განათლების სფეროს წარმომადგენლები უნდა გაერთიანდნენ და იმსჯელონ იმაზე, თუ როგორ უნდა აღმოიფხვროს ეს პრობლემა.
ყოველთვის გაცილებით უფრო ეფექტურია პრევენციული ზომების გამოყენება და მიმართვა, როდესაც რაიმე პრობლემის გადაჭრას ვცდილობ და აქედან გამომდინარე და სკოლებში, მაგალითად სკოლებში, იგივე უსაფრთხოების გაკვეთილების დანერგვა, მაგალითად როგორ მოიქცეს ბავშვი ქუჩაში, ამის სწავლება, ასევე მშობლებისთვისაც შესაძლებელი არის, როგორ დამოკიდებულება უნდა ქონდეს ბავშვთან, რომ კონფლიქტი მათ შორის აკლებათ იყოს.
ექიმებისა და პედაგოგების, ასევე ფსიქოლოგებისთვის ჯანდაცვის ფონდის ორგანიზებით ბათუმში ორდღიანი კონფერენცია გაიმართა. აჭარის სოციალური სააგენტოს უფროსის თემურ ქარცივაძის თქმით, პრობლემა არა მხოლოდ რეგიონში, არამედ მსოფლიოში არსებობს, თუმცა დასავლეთში უფრო მეტი ინტენსივობით მუშაობენ პრობლემის აღმოსაფხველად.
თემა მთელს ქვეყანაში ბოლო დროს იქცა პრიორიტეტად და აყვანილი არის საერთაშორისო მოთხოვნების დონეზე. კერძოდ ამის გამოძახილი ისიც იყო, რომ მთლიანად საქართველოში ამ კუთხით მომუშავე სოციალური მუშაკების ტრენინგები ტარდება.
ბავშვთა ძალადობის პრევენციის პოლიტიკა პასუხისმგებლობას პირველადი ჯანდაცვის ექიმებსაც აკისრებს. პრევენცია არა მხოლოდ დიაგნოზის დასმა, არამედ ძალადობის საეჭვო შემთხვევებზე ყურადღების გამახვილებაც იქნება. ოჯახის ექიმი ციცი ჟურჟულიანი ამბობს, რომ მშობლების შეგნების სამაღლება ასევე უპირველესი ამოცანა.
პირველ რიგში უნდა გამოვლინდეს ეს ოჯახის ექიმის მიმართ, ალბათ ოჯახში მშობლებზე უნდა მოხდეს შესაბამისი ჩევადარიგების და ისეთი ჩევების გაკეთება, რომ ბავშვი არანაირი ძალადობა სასურველი არ არის და ის მოხდეს უფრო ახსნით და შეგნების დონის ამაღლება მოხდეს, რა თქმა უნდა, მშობლების.
საკუთარი როლი ბავშვთა დაცვის მიმართვიანობის სფეროში ესმის სკოლის ხელმძღვანელობასაც. ისინი ორიენტირებულები არიან, რომ ადრეულ ასაკში გაზარდონ ბავშვთა ინფორმირებულობის დონე და ბავშვებმა იცოდნენ, ვის მიმართონ, როგორ მოიქცნენ ძალადობის შემთხვევაში, და სკოლის დირექტორი ნინო მურვანიძე ამბობს, რომ ამასთან დაკავშირებით სკოლა ზრუნავს იმაზე, რომ მეტი იმსჯელონ სკოლაში ამ პრობლემის შესახებ.
ჩვენ შეშა საკანტო თემა დაიჭირეთ უსაფრთხო სკოლა და სკოლა ძალადობის წინააღმდეგ. მოხარულობთ, რომ საპილოტო სკოლა შეეჩა ჩვენ და მეორე საჯარო სკოლა 20 ოქტომბრიდან იწყება გაკვეთილები სკოლა ძალადობის გარეშე და აქტიურად არის სკოლაში ამაში ჩართული ტრენინგები დღევანდელი ფსიქოლოგების გამოსვლები, ევროპული გამოსვლები და დაგვეხმარება ამ პროექტის განხორციელებაში.
ძალადობის რეფერირების მექანიზმის შემუშავების მიზნით 2010 წელს შინაგან საქმეთა, განათლებისა და ჯანდაცვის სამინისტროებს შორის თანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა. თუმცა, როგორც UNICEF-ის წარმომადგენელი ჯაბა ნაჭყებია ამბობს, მექანიზმი ვერ იძლევა სასურველ შედეგს. ეს კი კვლევებმა დაადასტურეს.
რა ნიშნების შემთხვევაში რა ტიპის მიმართვიანობა უნდა გამოიყენონ და ვისთან უნდა გადაამისამართონ. ესეთ დეტალები, მიუხედავად იმისა, რომ არსებობს სისტემა, მოსახურების დონეზე საგანმანათლებლო ჯანდაცვის დაწესებულებებში არ არის დანერგილი, და ეს სწორედ ამის დარგვა იქნება იმის გარანტი, რომ ადრეულ ეტაპზე მოხდეს აღმოჩენა ძალადობის, იქნება ეს ოჯახში თუ სკოლაში თუ სხვა დაწესებულებაში და მოხდეს დროული გამისამართება, რათა შემდგომი ძალადობა აღიკვეთოს.
უსაფრთხოების გაკვეთილების გაძლიერება სკოლებში, მანდატურების, ფსიქოლოგების, სოციალური მუშაკების, სხვა პროფესიის ადამიანების ბრძოლა ყოველდღიურად, რომ აღმოიფხროს ეს პრობლემა. ვინაიდან კვლევებმა დაადასტურეს ისიც, რომ კრიმინალის ჩამდენთა 80% ბავშვობაში ძალადობის მსხვერპლი იყო. 2015 წლის იანვარ-ივნისის მონაცემები საქართველოში ოჯახში ძალადობის ფაქტზე 1478 შემაკავებელი ორდერი გამოიცა. აღნიშნულ პერიოდში ოჯახში ძალადობის შედეგად 21 მცირეწლოვანი და 12 არასრულწლოვანი დაზარალდა. ბავშვებზე ძალადობის 20-მდე რეგისტრირებული შემთხვევა ფიქსირდება აჭარაში. მათ შორისაა სექსუალური ძალადობის ფაქტებით. სპეციალისტთა მოსაზრების თანახმად, ბავშვებზე ძალადობას დიდწილად უმუშევრობა, დაურჯელობის სინდრომი, ნარკომანია, ძალადობის დაფარვა, მშობელთა გაუაზრებელი ქმედება და სიღარიბე იწვევს. მწვავე დგას ბავშვების მხრიდან ურთიერთძალადობისა და ჩაგვრის ფაქტებიც. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
ძალდება ჩვენი მაუწყებლობა. ახლა უკვე უცხოეთის პრესის მიმოხილვით, რა იწერებოდა დასავლეთის ჟურნალებსა თუ გაზეთებში გასული კვირის განმავლობაში, ახლა დავით კაკაბაძისგან შეიტყობთ.
უცხოეთის პრესა კლავინდებურად დიდ ყურადღებას უთმობს სირიელ ტოლვილებთან დაკავშირებულ კრიზისს და ევროპის ცალკეული ქვეყნების მიერ ამ კრიზისის მოგვარებისკენ მიმართულ ძალისხმევას. აი რა სწერს ამაზე პოლონეთის გაზეთი ჟეჩპოსპოლიტა. ციტატა: სულ უფრო იზრდება იმ გერმანელების რიცხვი, ვინც კრიტიკულად არის განწყობილი ლტოლვილთა საკითხებში მთავრობის მიერ არჩეული პოლიტიკის მიმართ. გამორიცხული არ არის კანცლერ ანგელა მერკელს ამ პოლიტიკისთვის მნიშვნელოვანი საფასურის გადახდა მოუწიოს. 10,000 ლტოლვილი ყოველ დღე. ასეთი ვითარება სულ უფრო მეტ გერმანელში ბადებს კითხვას, როდის დასრულდება ეს პროცესი. ამ კითხვაზე ანგელა მერკელს პასუხი არ აქვს. ქალბატონი მერკელი მხოლოდ იმას ამბობს, რომ დაჩქარებული წესით უნდა მოხდეს თავშესაფრის მაძიებელთა საქმეების განხილვა, ასევე სწრაფად უნდა უთხრან უარი მათ, ვისაც თავშესაფარი არ ეკუთვნის, და უნდა შეიქმნას სატრანზიტო ზონების სასაზღვრო რეგიონებში. მაგრამ ეს ყველაფერი ხომ ბევრს ვერაფერს შეცვლის. მერკელის კრიტიკოსთა რიცხვი დღითი დღე იზრდება. ასეთ ვითარებაში კანცლერი აქამდე არასოდეს ყოფილა. ციტატის დასასრული. შვეიცარიის ნოე ცურხერ ცაიტუნგის მიმომხილველის აზრით, ლტოლვილთა პრობლემის მოსაგვარებლად კანცლერ მერკელზე უკეთეს წინადადებებს ვერც გერმანელი სოციალ-დემოკრატები გვთავაზობენ. ციტატა: რაზეც მერკელი საუბრობს და რა გზებსაც ის კრიზისის მოსაგვარებლად სახავს, დიდად არ განსხვავდება სოციალ-დემოკრატიული პარტიის პოზიციისგან. ამიტომ დიდია მოსახლეობის მნიშვნელოვანი ნაწილის უკმაყოფილება როგორც მმართველი ქრისტიანულ სოციალური კავშირის, ისე სოციალ-დემოკრატიული პარტიის მოქმედებით და თანდათან იზრდება სიმპათია რადიკალური მემარჯვენე პარტიებისადმი. ციტატის დასასრული. ლონდონში გამომავალი გაზეთი ტელეგრაფი ერთმანეთს ადარებს ლტოლვილთა პრობლემისადმი გერმანიისა და დიდი ბრიტანეთის მთავრობების დამოკიდებულებას. გაზეთი წერს: ლტოლვილთა საკითხის გამწვავებით გამოწვეული კრიზისი, რომელიც თავს დაატყდა ევროპას, მეტად სერიოზული პრობლემაა და ის მძიმე ტვირთად აწევს ევროპის ქვეყნების მთავრობებს. პრემიერ-მინისტრმა დევიდ კამერონმა გადაწყვიტა, რომ საუკეთესო გამოსავალია სამშობლოდან გაქცეულ სირიელ ტოლვილებს დავეხმაროთ სამშობლოს სიახლოვეს დარჩნენ იმ იმედით, რომ ადრე თუ გვიან შინ დაბრუნდებიან. ზოგიერთმა სხვა ქვეყანამ, მათ შორის გერმანიამ, განაცხადა, რომ მიესალმება თავშესაფრის სირიელ მაძიებლებს. ეს ქვეყნები ახლა იქნებ ნანობენ კიდეც, რადგან მათი ასეთი პოზიციის შედეგად ევროპის კავშირს ეკონომიკურ ლტოლვილთა აქამდე არნახული ტალღა მიაწყდა. ციტატის დასასრული. გასულ კვირაში უცხოეთის პრესამ არაერთი სტატია მიუძღვნა 2014 წლის ივლისში მალაიზიის ავიახაზების კუთვნილი ბოინგის ჩამოგდების გარემოებათა თაობაზე ჰოლანდიელ სპეციალისტთა დასკვნას, რომელიც 13 ოქტომბერს გამოქვეყნდა. ამ დასკვნის თანახმად თვითმფრინავი რუსეთში წარმოებულმა ბუკის ტიპის ხმელეთი ჰაერის რაკეტამ ჩამოაგდო. ავსტრიის გაზეთი შტანდარდი ექსპერტთა დასკვნას კრიტიკულად აფასებს. ციტატა: ექსპერტების ანგარიშს წელიწადზე მეტხანს ელოდნენ დაღუპულთა ოჯახის წევრები და მათთან ერთად მთელი საზოგადოება, იმ იმედით, რომ დასმულ კითხვებზე პასუხს მიიღებდნენ. ეს არ მოხდა. ის, რომ კიევს თავისი საჰაერო სივრცე უნდა ჩაეკეტა, კარგა ხნის წინ იყო ცნობილი, ისევე როგორც ის, რომ თვითფრინავი ბუკის რაკეტით ჩამოაგდეს. საინტერესო იმის გაგება იქნებოდა, საიდან გაუშვეს ეს რაკეტა, მაგრამ სპეციალისტების მიერ მოხაზული რაიონი იმდენად დიდია, რომ არ იძლევა დამნაშავეების შესახებ სარწმუნო დასკვნების გაკეთების საშუალებას. ციტატის დასასრული. ინგლისის გარდიანი ანგარიშზე სხვა პერსპექტივიდან მსჯელობს. გაზეთში ვკითხულობთ: როგორიც უნდა იყოს ჭეშმარიტება მალაიზიის ავიახაზების თვითფრინავის ჩამოგდების შესახებ, ერთი რამ სრულიად აშკარაა. ამ ტრაგედიის უარყოფითი პოლიტიკური თუ ეკონომიკური შედეგები რუსეთისთვის სავალალოა. რუსეთისა და მისი პრეზიდენტის რეპუტაცია მნიშვნელოვნად შეილახა, ხოლო მოსკოვის წინააღმდეგ მოქმედი სანქციები კიდევ უფრო გამკაცრდა. შეცდომით განხორციელებული ამ ჩამოგდების შემდეგ, საუბარი კი სწორედ შეცდომაზე უნდა იყოს, მეამბოხეებმა დაკარგეს რუსეთის მთავრობის მხარდაჭერა. შესაბამისად, მალაიზიის კუთვნილი თვითფრინავის ტრაგედიამ გაზარდა იმის შანსი, რომ უკრაინა შეძლებს თავისი ტერიტორიული მთლიანობის შენარჩუნებას. ციტატის დასასრული. და ბოლოს, ფეხბურთის შესახებ. ევროპის ქვეყნების ფეხბურთის ფედერაციები განაგრძობენ თავიანთი შეფის, უეფას პრეზიდენტ მიშელ პლატინის მხარდაჭერას. აი რა სწერს ამასთან დაკავშირებით ესპანეთის გაზეთი პერიოდიკო დე არაგონი. უეფას აღმასრულებელმა კომიტეტმა და მისმა წევრმა 54-მა ეროვნულმა ფედერაციამ მიშელ პლატინის მხარდაჭერა აღუთქვეს. მიუხედავად იმისა, რომ მსოფლიო ფეხბურთის მმართველი ორგანოს ფიფას ეთიკის კომისიამ პლატინი კორუფციასთან დაკავშირებული ბრალდებების გამო 90 დღით ჩამოაშორა საქმიანობას. ამ ფონზე ევროპის ფედერაციების გადაწყვეტილება დიდად მოსაწონად ვერ ჩაითვლება. მათ ხელიდან გაუშვეს საუცხოო შანსი, როგორმე შეეშერებინათ მსოფლიო ფეხბურთის ისედაც შელახული რეპუტაციის შემდგომი დაცემა. ციტატის დასასრული. Сарагосаში გამომავალ გაზეთს ეთანხმება საფრანგეთის Dernier Nouvel d'Alsace, რომლის მიმომხილველიც აღნიშნავს. Мишель Платини ვერ გამოდგება იმ კაცად მსოფლიო ფეხბურთს კრიზისიდან რომ გამოიყვანს. ის ამჟამად არსებული სისტემის წარმომადგენელია და თუ მაინც გადაწყვეტს ფიფას პრეზიდენტის პოსტზე თავისი კანდიდატურის წამოყენებას, საყოველთაო ნდობის მოპოვებას ვერ მოახერხებს. სხვაგვარად თუ ვიტყვით, ის ვერასოდეს იქცევა პრეზიდენტად, რომელსაც მყარად უჭირავს ხელში მართვის სადავეები. ციტატის დასასრული.
დავით კაკაბაძე იყო მიკროფონთან, მან უცხოეთის პრესა მოიხილა. გაგაცნოთ დასავლეთის გაზეთებში გასულ კვირაში გამოქვეყნებული სტატიების მოკლე შინაარსი. რადიო თავისუფლება თავის მოწყობილობას განაგრძობს.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამხანს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
ვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ხშირად მიხუმრია, ქართული არაბული პოეზიის ანთოლოგია უნდა გამოიცეს მეთქი. ერთი ორჯერ გიორგი ლობჟანიძესაც კი ვუთხარი, ეგ ანთოლოგია შენ უნდა გამოსცე, როგორც არაბული საუკეთესო სპეციალისტმა თქო. ლობჟანიძემ არა, მაგრამ ერთ-ერთმა არაბულმა კი შეადგინა ამასობაში ასეთი წიგნი და სულ ცოტა ხნის წინ გამომცემლობა ინტელექტმაც დაბეჭდა. კრებულში არაბულები 14 არაბულის ლექსებია შესული, თუმცა მას ანთოლოგიას მაინც ვერ უწოდებ, რადგან სულ რაღაც 130 გვერდიანია და თითოეული ავტორის მხოლოდ რამოდენიმე ლექსია შესული. არადასურვილის შემთხვევაში 600-700 გვერდიანი ანთოლოგიაც მშვენივრად გაკეთდებოდა, მაგრამ გიორგი არაბულმა, თითქმის ყველაზე ახალგაზრდამ არაბულ პოეტთა შორის და კრებულის შემდგენელმა, სულ სხვა გადაწყვეტილება მიიღო და ვფიქრობ, ეს გადაწყვეტილება ოპტიმალური იყო. სხვადასხვა თაობის არაბულების პოეტური ნამოღვაწარიდან მან აშკარად კარგად შეარჩია თვალშისაცემი და დასამახსოვრებელი, გამოკვეთილი ხელწერის მქონე ნიმუშები და შედეგად წიგნიც კარგად იკითხება, პოეტური მუხტი ძლიერია და სათქმელის კონცენტრაციაც მაღალი. არადას ქელტანიანი ანთოლოგიის მომზადების შემთხვევაში შეიძლებოდა ის შესანიშნავი ლექსები, რომლებიცაც ხვდება, ჩაკარგულიყო. ყოველ შემთხვევაში პირველი გამოცემის კვალობაზე ამ ფორმატმა ნამდვილად გაამართლა. დღეს ჩვენი სტუმარია კრებულის შემდგენელი გიორგი არაბული.
გამოცემა ინტელექტის იდეა იყო და მეც დავიწყე მუშაობა, ოღონდ ისე დავიწყე, რომ არც ერთი ავტორისთვის არ მითქვამს, არ შემითანხმებია რა ლექსები შემეტანა, რომელი ავტორების შემეტანა და რამდენი ლექსი. ამიტომ აღმოჩნდა ისე, რომ ამ კრებულში სხვადასხვა რაოდენობის ლექსები ავტორების და როგორც ძველი თაობის, ისე ახალი თაობის ავტორებმა მოიყარა თავი. თემასაც ვფიქრობდი, რომ ერთი თემის გარშემო გამეერთიანებინა ეს ლექსები, მაგრამ მე მივხვდი, რომ ეს რაღაც მაინც ჩართო იქნებოდა ამ წიგნისთვის და ამიტომ უფრო არის ხევსურეთის გარშემო ეს ლექსები, მაგრამ არის კიდე სხვა თემებიც, როგორც ეთნოგრაფია, მითოლოგია და ლირიკა და ასე შემდეგ. აქ არიან ისეთი ავტორები შესულები, რომლებსაც წლების წინ გაუნაწყენდა მწერალთა კავშირი, თუ მწერალთა გაერთიანება და შოთანიშნიანიძე მერტი ლექსიც კი უძღვნა, რომ ყრმა ხევსურებმა ხარივით დაკლეს ბებერი, მაგრამ გამზრდელი ლექსი. ეს იყო, როცა მათ კვე დაიწყეს უითმო ლექსების წერა. და ხევსურეთშიც ის ფოლკლორი, რაც არსებობს, ისიც ვერლია ჩემი აზრით და ისიც თავისუფალი ლექსია. ის თუნდაც ის დატირებები და თითქმის ყველა ავტორს ბავშვობა და ახალგაზრდობა უკავშირდება ხევსურეთს. და ალბათ იმ პოეზიამ და იმ გარემომ ძალიან დიდი გავლენა მოახდინა და ეს მთელი ცხოვრება ესმონდათ ეს ლექსები, სალოცავში იყვნენ, სათიბში იყვნენ, თუ ჭირში იყვნენ, თუ ხენში, ყველგან ლექსი ესმონდა და ალბათ ამან ძალიან დიდი გავლენა მოახდინა და ამიტომ შეიქმნა ძალიან ადრე 70-იან წლებში ესეთი ხევსურული, ასე ვთქვა, ფერლები. ფიქრობდი, რომ ეს კრებული იქნებოდა ხელახალი აღმოჩენა ამ ავტორების როგორც რითმიანი, ასევე ურითმო პოეზია შევიტანე, რადგან მკითხველმა გაიცნოს უკეთესად ეს ავტორები. მინიატურული პოეზიაც არის ასევე მცირე პოემები შესული და რაღაც აჩუქარია ეს ხევსურეთისთვის და ხევსური მკითხველისთვის.
კრებულში სხვადასხვა თაობის ავტორები ერთმანეთშია არეული. ქრონოლოგიურად რატომ არ დაალაგე მეთქი, რომ ვკითხე გიორგი არაბულს, ალბანის მიხედვით დავალაგეო, მიპასუხა. ეგ რადაირად, ყველანი არაბულები არ ახართ მეთქი? სახელებითო, მომიგო და გამიღიმა. და ისე მოხდა, რომ კრებულს ალუდა ხსნის და შაბურა ასრულებს. და ეს ორი ავტორი, ჩემი აზრით, მშვენივრად კრავს ამ წიგნს. ალუდას ტექსტებიდან განსაკუთრებით საყურადღებოა მისი მცირე პოემა ქარსაოდ ჭორმეშიონის შეგონებები. კარგი გაგებით, მან ბესიკ ხარანაულის ვერლიბრი გამახსენა. თან მნიშვნელოვანია ისიც, რომ ალუდა არაბული ყოველივე ამას სწორედ იმავე პერიოდში წერდა, როდესაც ბესიკ ხარანაულმა თავისი ხელწერა მოიხელთა. ანუ აქ უბრალოდ იმ რაღაც საერთო ხედვასა და ენერგეტიკაზე შეიძლება იყოს საუბარი, რაც მთიდან 60-იან წლებში წამოვიდა და სხვადასხვა ავტორებში თავისებურად რეალიზდა. ცას კიდივართ ბეწვით საწყლებო და ერთხელაც გაწყდება ბეწვი, მარა მოუვა, ჩვენ რომ კიდივართ. ვერც ხარ ამასთან ერთად ამბობს ერთგან ალუდა არაბულის ქარსაუდ ჭორმეშიონი, რომელიც როგორც გიორგი მითხრა, რეალური პიროვნება ყოფილა. შაბურა კი ამბობს, ვზი ხევსურეთში არაგვის პირას და ვარსკვლავებს ვაშინაურებ. წარმოდგენილი 14 ავტორიდან 14-ივე მამაკაცია. რა არის არაბულებში ლექსის წერა მხოლოდ კაცურ ხელობად ითვლება და ქალი არაბულები ლექსებს აწერენ მეთქი? ვკითხე გიორგის.
სხვათა შორის ხევსურეთში როცა ქალები წერდნენ ლექსებს, ეს მე ვამბობ ფოლკლორში როგორ ხდებოდა, ამას აბრალებდნენ ხოლმე კაცებს, რადგან არ უნდოდათ გავრცელებულიყო როგორც ქალისთვის. თუმეტეს ეს ეხებოდა სატრფიელო პოეზიას, კაცს მიაბრალებდნენ ხოლმე ამ ლექსს და მე მოვიძიე და ვერ მივაკენე უბრალოდ ქალ ავტორებს, თუ არსებობს ესენი ამას არაჩენენ და ფარავენ.
მოკლედ იმედია, ადრე თუ გვიან ქალები შეემატებიან პოეტი არაბულების არმიას. ამ კრებულიდან კი ერთი ორ ავტორს მე კიდევ გამოყოფდი. კობა არაბულის ვერლიბრები დიდო სტატურია, სახეებით და მეტაფორებით დატვირთული. მართალია, ერთგან იგი ამბობს, აღარც ლექსი მაქვს, ტარაკანება გამომიხრეს მეტაფორები ვერლიბრებისთვის, მაგრამ იმავე ლექს მეტაფორებით ხუნძლავს. აი მაგალითად, გზა სტუდიიდან სოლოლაკამდე, სამსახურიდან ცოლის კალთამდე, ლოკოკიდას ნავალივით მატყვია ზმაო. სიტყვის ოსტატია ბაღათერ არაბულიც, ის კონვენციურ ფორმებში მუშაობს და ვერლიბშიც და ხევსურობა ხშირად არც ატყვია, თუ ხევსურეთის თემაზე არწევს. რამდენიმე ახალგაზრდა პოეტიც აქ წარმოდგენილი და ვნახოთ, ვინ რას მოახერხებს, რა გზით წავა. ეს ყველაფერი თანდათანობით გამოჩნდება. ბუნებრივია, გამჩნდა კითხვა, იყვნენ თუ არა ის პოეტი არაბულები, რომლებიც წიგნს მიღმა დაჩნენ, რაზეც გიორგი არაბულმა ასე მიპასუხა.
ხევსურეთში არსებობს ხალხურ ზეპირ სიტყვიერებაში ძალიან კარგი და მნიშვნელოვანი ლექსები, რომელთაც ასევე არაბული ავტორები ყავს. ეს ლექსები ალექსი ჭინჭარაულმა, ვახუშტი კოტეტიშვილმა და ამით შეაგროვეს ზურაბ კიკნაძემტრისთან მახაურმა. თავიდან ვიფიქრე, რომ შემეტანა მათი ლექსებიც, მაგრამ მერე მივხვდი, რომ ეს იქნებოდა ამოვარდნილი ამ წიგნიდან, არც ესე ჩავთვალე, რადგან ის არის ჩემი აზრით უფრო ფოლკლორი და იმას სხვანაირი ცოდნა ჭირდება და სხვანაირი შედგენა ჭირდება და ამიტომ თავი შევიკავე თუნდაც იმ დატირებების შეტანისგან, თუნდაც იმ ხალხური საზომში დაწერილი ლექსებისგან, იმიტომ რომ ეს ანდრეზებიც, რასაც ვიღაცა არაბული უყვება და უშოთ იურა ჯაფარიძეს, ხო ისიც ჩემთვის პოეზია, მაგრამ ის ფიქრობ ცოტა მაინც სხვა საწიგნე არის და სხვა კრებულისთვის არის გათვალისწინებული.
არ ვიცი, ამ ეტაპზე შეიძლება ასეც ჯობდა, მაგრამ სამომავლოდ ახალ გამოცემებში მე ვფიქრობ, ეს სახალხო მთქმელი არაბულები აუცილებლად უნდა მოხვდნენ ამ უცნაურ და უნიკალურ გამოცემაში. ვინაიდან სოფლიო პრაქტიკაშიც კი არ მახსენდება, რომ პოეტები კრებულში ერთი გვარით გაერთიანებულიყვნენ. თანაც ეს ის ხომ არა ჯონსონები ან სტოუნები, რომ გაერთიანდნენ მექანიკურად. ეს მათი საერთო ორგანული სივრცეა, სადაც ძალიან ბევრი რამ საერთოა და სწორედ ამ საერთოდან იბადება პიროვნული განუმეორებელი.
ძალიან ბევრი წერს ლექს ხევსურეთში, ძალიან ბევრი არაბული წერს, თუმცა ვისაც იცნობს ასეთო ისე საზოგადოება, სახელები მე მესმოდა ბავშვობიდან ხევსურეთში, რაღაც ის ფუნაგორიებიც არსებობს არაბულებზე და მათ რიცხვ მრავლობაზე, ასე ვთქვათ, პოეზიაში. თუ გაამართლა ამ კრებულმ, ალბათ მე ღირს ფიქრი იმაზე, რომ ეს ავტორები ცალკეც კი გამოიცეს. თუ რა თქმა უნდა იქნება დაინტერესება მკითხველის მხრიდან და მე ვფიქრობ, რომ იქნება.
ხოველ ღამე მესიზმრები კარგო შენთან ერთად მინდა დავიკარგო, ამიხტინოს მაინც ეს ოცნებაც მინდა გავიღვიძო შენთან მინდა. შენზე ფიქრი მითენდება ღამე,
რაცა მაგძლდება, ეს მსვლელობა უკვე სიუჟეტის, რომელიც შეეხება ეროვნული არქივის კინო მუსიკის ჩანაწერებს. ასობით ჩანაწერია იქ, როგორც ჩემი კოლეგისგან შეიტყობთ, ბევრი მათგანი ხალხმა დღემდე ზეპირათაც იცის. მაგრამ აი რაც შეეხება თანამედროვე კინო მუსიკას, ამ სფეროს წარმომადგენლები ამბობენ, რომ დღეს სამხრივ ცუდი ვითარებაა, რადგან ფილმები ცოტაა, საავტორო მუსიკა კი კიდევ უფრო ნაკლები. ქართული კინო მუსიკის წარსული და მომავალი თეატოფორია სიუჟეტში მას დღეს ვიმეორებთ.
ეზოებისა და მთების თავზე უცნაური ძლივ შეკოწებული ცათფრენი მიფრინავს, ზედ ორი კაცი ზის და ეს მუსიკა ისმის. არავინელოდა, მაგრამ შერეკლები მაინც გაფრინდნენ. მუსიკა, რომელიც ფილმის ფინალურ კადრს დაადეს, დღეს საქართველოს ეროვნულ არქივში ინახება. მასთან ერთად თაროებზე სხვა უამრავი ჩანაწერია, ქართული კინომუსიკის არქივი. ეს ყველაფერი თავის დროზე აქ ფირფიტებით მოიტანეს და მერე წლების განმავლობაში მის ციფრულ ვერსიებს ამზადებდნენ. სულ ეროვნულ არქივში 296 ქართული ფილმი ინახება. მისი ციფრულ მატარებელზე გადაყვანა 2009 წელს დაიწყო და 2014-ში დასრულდა. პირველი ჩანაწერი 1924 წლის ფილმია. მას კომპოზიტორი არწყოლია ხალხური მუსიკით გააფორმეს. ეროვნული არქივის ფოტოგაყოფილების უფროსი ეკასანიკიძე ამბობს, რომ ხალხურ მუსიკაზე აწყობილი ფილმები საკმაოდ ხშირია.
არ არსებობს არც ერთი ქართული მხატვრული ფილმი, რომელშიც არ იყოს ძალიან დატვირთული და ესეთი მართლა და სამახსოვრებელი ქართული მუსიკა. საერთოდ ძირითადად პირველი შემოსვლა ქართული ფილმები, რა თქმა უნდა, ძირითადად ხალხური სიმღერების და ქართული საცეკვაო მუსიკით იყო შევსებული. მერე უკვე იყო კომპოზიტორების მიერ და ესეთი კომპოზიტორებით, როგორც მოგეხსენებთ, რევაზ ლაღიძე, ასმაი ფარაშვილი და სხვა ძალიან ბევრი ესეთი მომღერალი კომპოზიტორი გვხავდა. პირველი მერცხალი თქვა, ძალიან დამახასიათებელი მუსიკალური შესრულება.
და კიდევ ერთი ფილმი ფეხბურთზე, მსგავსი მუსიკით. ლეგენდარული ფეოლა სახლისახურავზე ზინას ემალება.
ის კიდის საგებაზე მაგრები ხარ.
მაგრამ წყალი რომ ჩამოგდის ოჯახში, იმას რატომ არ კითხულობთ არც ერთი?
პატირჩემულო ზინა, ისე შევარემონტე, ერთი წვეთი წყალი აღარ ჩამოაღლა.
გარდა ამის არქივში დაცულია 66 ნახატი ფილმი. მათ შორის კასანიკიძე ყველაზე მეტად მერი დავითაშვილის მიერ გაფორმებულ წუნა და წრუწუნას გამოყოფს. ზოგადად მერი დავითაშვილი უამრავი ნახატი ფილმის კომპოზიტორია. ნახატი ფილმებისთვის მუსიკა დაწერილი აქვს გია ყანჩელსაც, რომელიც 1987 წელს ყოფილი საბჭოთა კავშირის კინემატოგრაფისტთა კავშირმა საუკეთესო კომპოზიტორად დაასახელა.
მომდიბარ ესავარ რაცავარ ჭირდებით გიშველით ფიცავარ სოფლის ბირთვი ფლებზე ავიქიტე არგეულა.
ხელოვნება ცუნე თეოხატიაშვილი ამბობს, რომ თანამედროვე კინოში მუსიკას უფრო ნაკლებად იყენებენ და ეს არა მხოლოდ ქართული, არამედ მსოფლიო კინოს ტენდენციაა. მისივე თქმით, ამას ვერ იტყვი ჰოლივუდზე.
შეიძლება მაგრამ ჰოლივუდის იყენებს აი ესეთ დაკონსერვებულ ჟანრებში მუსიკას, ხო, რომელიც ეიდება რაღაცა ფათისეთ ან სენტიმენტალურ სცენას, ან ამაღლებულ პათეტიკურ სცენას. ეს არის რაღაცა ისეთი კონვეირული წარმოების რაღაცა მუსიკა, რომელსაც გამორჩეული ინდივიდუალური ჟღერადობა არ გააჩნია. მაგრამ მაგალითად ამის პარალელურად იგივე ამერიკულ კინოში შეიძლება გავიხსენოთ ტარანტინო, რომლის იმედის საუნდტრეკი კიდე ცალკე მოვლენა და ის ცალკე ჰიტებად რჩება ხოლმე.
კომპოზიტორი მიშა მდინარაძე ამბობს, რომ თანამედროვე ქართული კინომუსიკის მიმართულებით ისეთივე მდგომარეობაა, როგორც ზოგადად კინოში, ანუ ცუდი. მისი თქმით, ადრე კინოში გაჟღერებული სიმღერები ხალხმა ზეპირად იცოდა, თანამედროვე ფილმებიდან კი ასეთი დასამახსოვრებელი მუსიკა ნაკლებად ახსენდება.
სამწუხაროა, ისო არც მასტერ კლასები, არც ვორკშოპები საქართველოში არ გეთდება, არ ხდება, მოძრაობა არ არის, არანაირი დინამიკა არ.
კომპოზიტორი არჩილ გიორგობიანი ასევე ამბობს, რომ გარდა იმისა, რომ კინოს ნაკლებად იღებენ, რასაც იღებენ, მისი საავტორო მუსიკით გაფორმებაც ზვირი ჩდება. საჭიროა ორკესტრის სტუდიური მომსახურება და ასე შემდეგ.
გაიზარდა თაობა კომპოზიტორებისა, რომლებსაც საერთოდ არ ქონდათ კაცთან შეხება. და დღეს უკვე საკმაოდ, ნუ გადააბიჯეს 50 ზოგმა, ზოგმა 60-საც და ფილმი ფაქტიურად არ არის გაფორმებული, მიუხედავად იმისა, რომ მათ ფიზიკური განათლება და ყველაფერი, ყველა ეს მონაცემი გააჩნდა.
მისი თქმით, რეალობა ისეთია, რომ თუ რამე მუსიკა მაინც იქნება, იმასაც დილეტანტები წერენ.
დილეტანტები წერენ, ვისაც არ შეუძლია თუნდაც პარტიტურის შექმნა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება ზოგი მათგანი საკმაოდ ნიჭიერიც არის, მაგრამ ადრე როგორც იყო მაგალითად აი იგივე საბჭოთა ეპოქაში ბიძინა კვერნაძე, გია ყანჩელი, იქ რუსეთში ალფრედ შნიტკე, რომლებიც აი ძალიან აქტიურად მუშაობდნენ ფაქტიურად კინემატოგრაფში, ხა ისინი ყველა პროფესიულ როგორ თქვა აი დაბრკოლებას ვახავდნენ. ნუ გააჩნდათ ამათ პროფესიული განათლება და პლუს ყველა სიკეთესთან ერთად კინო ხედვა მუსიკის ხაზით, აი ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. აი ეს ასად არის სწავლება, ეს არის დამოკიდებული კარგ რეჟისორზე და კარგ კომპოზიტორზე, ასე რომ ვთქვათ.
თუმცა რა თქმა უნდა, არის თანამედროვე ქართული ფილმები, რომელშიც თემატური თანხმედრის გამო უკვე არსებული მუსიკაა გამოყენებული. მაგალითად ფილმი მანდარინები, რომელიც ირაკლი ჩარკვიანის სიმღერით თავდება.
God must surround us. No, no, just us. From the armor.
რეზულტატ კან მოისმინეთ სიუჟეტი, რომელიც მომზადა თეა თოფურიამ, რომელიც შეეხებოდა კინო მუსიკას, საქართველოსი კინო მუსიკას და იმას, რომ დღეს ნაკლებად იწერება ასეთი მუსიკა.
¶¶